Abantu bawerera ddala 1,835 beba kukusiddwa okuva mu mwaka 2020 okutuusa olunaku olwaleero we twogerera okusinziira ku misango egitwalibwa mu ofiisi ya ssaabawaabi owa gavumenti. Ku bantu bano abakukusibwa 8/14 ekitegeeza nti be basinga okukusibwa. Amyuka akulira okulwanyisa ekikukusa abantu mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Derrick Kigenyi basaalirwa agamba nti abantu 8/84 abenyigira mu muze guno basingisiddwa emisango. Kigenyi agambye nti abantu bakukusibwa ne bakabasanyizibwa mu by'omukwano bakola emirimu egibanyigiriza n'ebirala.
Ekitundu ly'eggwanga ezizze nga zikola bulungi mu kulwanyisa kikukusa bantu ono mu ofiisi ya DPP Masaka yo ebadde ne misango gyewangudde 4/5, Mbale 4/6, Kampala 4/4, Jinja 4/4, ate Mbarara yo 3/13. Kino nno kyongera okutulaga nti ebifo ebikulaakulanye bye bikyasinze okubeera mu kikukusa bantu, era tubakubiriza bannaffe bwe bakujja mu kyalo ne bakuleeta mu kibuga beera bulindaala, kuba bakikukusa bantu bano bakutunuulidde era bakunoonya era bakimanyi bulungi nnyo nti olina ky'oyagala naddala emirimu abantu gye banoonya.